Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kartu su jumis savo įžvalgą ir tais visais reiškiniais, kurie vyksta Lietuvoje, dalinsis jūsų jau pamėgta ir žinoma ponia Liudvika Pociūnienė. Taip pat prie mikrofono ir Liutauras Serapinas. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėjama Liudvika.
Per amžius, sveiki visi.
Labai malonu yra jūs girdėti. Džiaugiuosi, kad jūs esate kartu su mumis ir pabandykime šiandien kuo nors nudžiuginti žmonės arba nuraminti, arba sutelkti tokiai ramybei, poilsiui, gerai nuotaikai, tikrumui, tvirtumui, kas mūsų valstybėje ir kiekvienoje šeimoje turbūt yra be galo reikalinga. Kokia naujiena, su kokia žinia atėjote šiandien į Marijos radiją jūs?
Nežinau, šiaip jokių ypatingų žinių turbūt neturiu, bet keletą minčių pasidalinčiau ir manau, kad dabar atostogos ir tos karštos diskusijos yra pritilusios dėl to partnerystės įstatymo, kuris, nežinia, iš tikrųjų, nes jo rengėjai ir entuziastai pasidalino, jie nebesutarė, kam tas įstatymas iš vis reikalingas, nes ministras pasakė, kad gėjų Lietuvoje iš vis beveik nėra, tai kam tas įstatymas, ta partnerystė tarsi tiems, kurie gyvena kartu neįregistravę santokos, bet vėlgi neaišku, tai kam jiems tas įstatymas? Dėl to, kad dėl ūkinių klausimų visuomet galima susitarti, sudaryti sutartį ir pas notarą patvirtinti. Dėl bendros atsakomybės taip pat galima surašyti sutartį, kur visi punktai tiksliai suminėti. Tai to partnerystės įstatymo juridinę prasmę ir poreikį labai sunku iš tikrųjų apčiuopti. Ir matyt, kad visos diskusijos apie tai irgi yra visiškai ne juridinis klausimas, o greičiau vertybinis. Tai štai, kol dar neįsisiubavo tos politizuotos ir politinį kapitalą kažkam kraunančios diskusijos, tiesiog pabandykime ramiai atsakyti savo keletą klausimų.
Ačiū labai už tokią, sakykime, tikrai, rodos ir ne naujiena, ar ne, taip jau daug kalbėta ir taip toliau, bet čia ir yra ta klasta, didžioji klasta, kad, kaip čia jums pasakius, dažnai tokie rimti dalykai yra įveliami į, sakykime, į kontekstą tokio paprastumo, nekaltumo, nieko čia dėti, čia nieko tokio, va pašnekėjom, visos Europos valstybės turi, prieš šią laidą aš truputį žiūrėjau internete, kas ką kalba apie tai, tai kalba labai mažai žmonių, tik politikai dėsto savo mintis ir dažniausiai dėsto su tokia tam tikra kažkokia tai ten jų logika, žaidimų, kažkokių tai lošimų logika. Mums paprastiems žmonėms tie žaidimai iš pradžių net nebūna suprantami, mes nežinom, kokie ėjimai, dėl ko daromi ir taip toliau. Jie tuo tarpu žino, nes jie skaičiuoja į priekį 3-4 ėjimus, siekdami kažkokių politinių motyvų, siekinių. O mums žmonėms taip ir po truputį įnešama ta nauja žinia, vat, partnerystė, čia nieko tokio, viskas gerai. O kaip toliau? Paskui išmetami tokie, sakykime, klausimai kaip, vienišos mamos gyvena juk, ir vaikučiai gyvena pas vienišas mamas, ir tos, sakykime, tos šeimos, ne šeimos, nežinau kaip jas pavadinti, žmonės tiesiog, susidėjo žmonės, moteris su moterim susidėjo gyvena, turi bendrą finansinį ūkį ir turi savo vaikų, ir visi gyvena ten, ir sako, pažiūrėkit, gyvena. Vyrai galbūt taip dar nesielgia, nežinau kodėl, o gal ir elgiasi, ką mes žinom, gal tiesiog nežinom. Ir tokioj paprastoj aplinkoj pradedi suprasti, kad čia kažkas ne visai suprantama. Tai žmonėm reikėtų labiau išaiškinti, kodėl ta Lietuva tą partnerystės įstatymą turi pasirašyti, o gal neturi.
Na, aš iš tikrųjų taip nebūčiau labai kategoriška šiuo klausimu. Gal iš tiesų tie žmonės, kurie ir šiaip jau turi psichologinių sunkumų, tie žmonės, kurie, kaip čia pasakius, yra kitokie negu dauguma, juos vadinam seksualinėmis mažumomis, galbūt, kad jie jaustųsi komfortiškiau, tas partnerystės įstatymas gali būti. Ir čia nieko blogo nebūtų. Bet vis dėlto greičiausiai, kad tas įstatymas ir jų problemų neišspręstų, nes jos yra kitur vėlgi. Ir jokie įstatymai, jokios eitynės nepagausins visuomeniai atjautos ir supratimo tiems kitokiems žmonėms, kurie iš tikrųjų susiduria su problemomis ir galbūt norėtų jaustis mažiau izoliuoti toj mūsų visuomeniai. Tai iš tikrųjų dėmesio stoka jiems, atjautos supratimo stoka, toks dalykas yra, bet iš kur paimti tos atjautos ir dėmesio? O štai šitie dalykai nuo mažų dienų gimsta ir skleidžiasi tik šeimoj, tik visavertiai šeimoj, kuri bendrauja nuolat ir ne tik tai pavalgyt padaro, ne tik tai aprengia vaikutį, bet ir įdeda į jo širdį pamatus tam tikro bendravimo su kitais. Ir štai ta visavertė šeima, taip konstitucijoje juk parašyta, šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Tai dabar klausimas ir yra visiškai paprastas. Ar šitas partnerystės įstatymas, kuris skirtas tik heteroseksualiom porom, atkreipkime dėmesį, tai ką pateikė vyriausybė Seimui, šitie homoseksualų žmonės su jų problemomis vėl liko už tvoros. Tai ar šitas pateiktas Seimui įstatymas stiprina tą visuomenės ir valstybės pagrindą, ar jį išklibina? Jeigu tuo įstatymu siūlomas jaunimui mažiau atsakingas ryšys, na, toks saugesnis laikinas ryšys kažkoks, tai ar jisai stiprina šeimos pozicijas ar ne? Girdžiu iš jaunų, ypač merginų, kurios galbūt atsakingiau žiūri šeimos kūrimą, sako, ne, aš nepasiruošu šeimai, aš nenoriu šeimos. Nes tai kur aš tada dėsiu savo diplomus cum laude, ką į stalčių? Tai šeima Lietuva vis dar yra nesuderinama su visaverčiu normaliu kūrybingu darbu. O Europoje, žinom, jaunos mamos turi galimybes. Vien uždarbis leidžia pasamdyti auklę kelioms valandoms ir atlikti tą savo darbą. Tai štai kur yra problemos. Ir šitas problemas reikėtų spręsti pirmiau, negu pradėtumėm spręsti marginalinės problemas, nes aš esu absoliučiai įsitikinusi, kad neišsprendę visuotinių, visą visuomenę liečiančių problemų, mes menkai pajėgus išspręsti marginalinės, kurios jau po to turėtų būti
sutvarkomos. Be jokios abejonės. Taip, jūs labai tiksliai čia. Iš tikrųjų, kartais yra rimta bėda arba rimta problema arba rimta kažkokia susigulėjus į ilgą laiką žmonės, kaip sakant, varginanti problema, jinai yra permetama į kažkokį kitą daržą ir bandoma sakyti. O dabar mes patvarkyti. Jūs...
Bet tai tas įstatymas yra toksai, vat, žestas dėl paukščiuko. Štai mes tokie kaip visa Europa ir nebelyskit prie mūsų.
Taip, turbūt
palaukit,
tai negerai.
Ne tokie kaip visa Europa. Mes Taip. Tikrai per mažai rūpinamės šeima. O Taip. Jauna šeima šiandien Lietuvoje faktiškai atrodo, ko ne labiausiai diskriminuojama socialinė grupė. Pasižiūrėkit, juk iš karto atostogų galimybės jaunai šeimai, jeigu turi vaikučių. Uždarbis lieka vieno vyro uždarbis. Na, tos pašalpos ir išmokos tikrai yra pasityčiojimas ir geriau jų iš viso neliktų, bet jaunos šeimos neapmokestinamas minimumas turėtų būti toks, kad tikrai užtektų sočiam gyvenimui.
Jo, čia jūs esmę pasakėte, kad jaunas, sakykime, koks bebūtų socialinis darinys, ar tai būtų šeima, ar tai būtų kažkokia nauja įmonė, jinai negali nešti tos pačios, sakykime, mokesčių naštos, kokią neša jau daug metų dirbant įmonė, arba jau prasigyvenusi šeima, pasistačiusi savo namus, įsikūrusi, susitvarkiusi savo buitį, kasdieninius tuos dalykus jau išmokusi kažkaip tai reguliuoti, tvarkyti. Paminėjote, Liudvika, tokį dalyką, kad ką daryti jaunai mamai, kuri, sakykime, turi tikrai puikų įsilavinimą ir va dabar reikės vaikučius auginti. Aš pamenu, kai mokiausi dailės institute, dar sovietiniais laikais viena dėstytoja važiavo į Japoniją ir paskui grįžusi pasakojo tokius įdomius dalykus mums. Sako, vat, buvome ten ir taip toliau ir šeimose gyvenome ir matėme, kaip mamos, moteris prieš kurdamo šeimą, ištekėdamos baigė aukščiausio lygio universitetus, akademijas. O paskui niekada nedirba jokio viešo darbo, ta prasme į darbą neina. Šeima yra svarbiausia, tai tose aristokratiškose šeimose. Tai klausimas, tai kam jūs tada mokote, juk tuose universitetuose ten reikia ir daug mokėti už mokslą ir taip toliau. Tai eilinė moteris motina atsako, kaip? Jeigu aš nebūsiu baigusi universitetą, negalėsiu atstovauti savo valstybei, negalėsiu atstovauti savo šeimai. Aš tiesiog nebūsiu to lygio, kokia yra normali Japonijos šeima ir valstybės pilietis. Tai pas mus kažkaip tai yra supriešinama. Jeigu geras specialistas, tai būtinai senbernis arba senmergė. Jeigu pavėpės, tai mama daugiavaikė, gyvenanti iš kažkokių, tai sakykime, tų vadinamųjų socialinių išmokų. Kodėl tie tokie sukuriami yra
štampai? Aš kartais galvoju, kad mūsų įstatymų kūrėjai yra labiau dramaturgai negu įstatymų kūrėjai. Dėl to, kad dramaturgo uždavinys iš tikrųjų yra sukurti konfliktą. Ir šiuo atveju tų konfliktų yra prikurta lygioj vietoj. Faktiškai vietoj to, kad mes matytume įstatymų visumą ir sudėliotume taip, kad tų konfliktų būtų mažiau, tai nuolat kurdami naujus įstatymus mes sukūrėme tos konfliktus ir žinoma, kokiam nors tenai, nežinau, gražuliui, kuris labai reiškia fundamentalias vertybės bando rodytis atstovaujas, tai labai naudinga dėl to, kad jis visą laiką yra kovotojas. Bet iš tikrųjų tų konfliktų reikėtų kaip tik tvarkyti įstatymus taip, kad jų būtų mažiau. Ir kad iš tikrųjų būtų pirmiausia įstatymai sutvarkyti ten, kur yra valstybės prioritetas. Yra šitagi konstitucijoje, kad valstybė globoja šeimą auginančią vaikus, ar ne? Tai pasižiūrėkim, inventorizuokim įstatymus, kaip ta valstybė tą šeimą globoja. Ar yra galų gale pakankamos žmonių rengimo šeimai programos mokyklose? Kur tos ugdymo programos? Ką ten tos seksualinio švietimo valandėlės? Tai ne ugdymas šeimai, tai greičiau priešingai. Tai nuvertinimas tų tikrųjų šeimos vertybių. Ir vat apie vertybę štai norėčiau kalbėti labai konkrečiai, nes dažnai kalbama ne konkrečiai, a šeimos vertybės. Iš tikrųjų, visa vertė šeima turi funkcionuoti visose gyvybiniuose lygiuose. Tai yra nuo fizinio, vegetacinio sveikatos reikalų iki ūkinio, tai yra sėkmingos ūkinės veiklos, kad galėtų išlaikyti savo vaikus ir savo namus ir būstą. Iki emocinio, kur jau negalioja tie racionalūs ūkiniai įstatymai, ten yra kiti įstatymai. Ir galiausiai dvasinio, tai yra, kad šeima būtų pajėgi prisijungti prie to visos meilės visatoje šaltinė. Kokiu ten jau būdu tokiu, bet reikia, kad ta šeima turėtų tą galimybę. Dabargi tas pasiruošimas šeimai yra apskritai visai chaotiškoje būklėje. Ir jeigu mes dar įtvirtinam, reiškia, tą partnerystę, na, galbūt žmonės ir jausis saugiau, komfortiškiau, taip kaip šokdami ten pasikabinę už kojos, žino, kad konstrukcija patikima, ar ne? Bet ir išgyvena iš tikrųjų labai, reiškia, tą ir mirties baimę ir visą kitą, bet tos konstrukcijos patikimumas, aišku, ten teisiškai viskas turi būti licenzijuota, visą kitą. Bet šeima tai yra ne tai. Tai yra iš tikrųjų ne ekstremalių pojūčių paieškos, o kūryba nuosekli ir susijusi su tam tikrais sunkumais, kuriems reikia pasiruošti. Ir aš sakyčiau, kad yra tokių dalykų, kurie nepaisant civilizacijos iššūkių ir pažangos techninės ir komunikacijų pažangos, išlieka tie patys. Tai va tas sužadėtuvių laikotarpis. Kada žmonės turi pažinti vienas kitą, išsiugdyti pasitikėjimą, išbandyti vienas kitą ekstremaliuose nuotykiuose, pasikalbėti, surasti bendrus taškus, kurie paskui padės gyventi. Tai jeigu tie žmonės iš karto pradeda vesti bendrą ūkį, tai tie bendri rūpešiai užgožia tuos kitus dalykus. Ir paskui ateina pas psichologus, reiškia, eilės stovi dabar su vaikučiais, kurie turi problemų. Tai pirmas klausimas, kurį psichologas užduoda, yra, tai kiek laiko per savaitę jūs prasmingai bendraujate šeimoje? Ir dažna ta šeima ar nesusituokusi pora negali atsakyti. Dėl to, kad apie tokį dalyką kaip prasmingas bendravimas, jie galbūt net iš viso nežino.
Arba kitaip tariant, jie nematė tokio pavyzdžio, neturėjo kuo sekti, neturėjo iš ko pasisemti, nes patys irgi atėjo ne iš pilnų šeimų. Jūs, Liudvika, palietėte tokį vieną labai, na, subtilų terminą kaip šeimos vertybė. Matot, ne visos šeimos yra vertybė. Jeigu taip kalbėti, yra
da,
šeimų,
aš sakyčiau, kuriuose... kad dažnos šeimos iki padorios partnerystės netraukia. Tai iš tikrųjų ir visavertė šeima Lietuvoje šiandien yra tapusi retenybė. Ir kaip tik dėl to reikėtų kryptingų ir valstybės pastangų. Jau čia neužtenka vien visuomeninių. Na, bažnyčia stengiasi daug daryti dabar, kad jauni žmonės besituokiantis jau gautų informaciją apie tai, kokiam žingsniui jie ruošiasi, kad galų galę jie per tuos kursus, taigi ten nėra indoktrinacija, tie žmonės tiesiog mokomi pažinti vienas kitą, kalbėtis vienas su kitu ir atrasti vienas kito silpnasias, stipriasias pusės. Visa tai bus labai labai svarbu ateities gyvenime. Ir be to neužtenka. Yragi ne vien katalikiškos, ne vien tikinčios šeimos. Ir mokykloje valstybė turėtų stengtis ir toms būsimoms šeimoms suteikti kažkokius pamatus, kažkokį tai psichologinio ryšio nustatymų būdus, kad paskui nereikėtų stovėti eilėse su vaikučiais pas psichologą dėl to, kad šeima nebendrauja.
Taip, yra ir šitoje vietoj prisiminiau vieno klebono, gero klebono pasakojimą apie jo kasdienybę, kai reikia sutuokti jaunus žmonės, kurie yra pasiruošę. Ir jis pasakoja tokią istoriją. Ateina jo parapiečiai, ateina jauninų žmonės, ateina su jais kartu ir vienos iš pusės tėvas, truputėlį pakaušęs, bet tokiam dar bendravimo lygyje, užkeltame, linksmas, žvalus, patenkintas, ateina pas kleboną tartis dėl santokos sakramento, liaudėje vadinamo šliūbo. Ir sako, na, mums reikia, vat vaikai jau yra pasiruošę, kaip sakant, jau jaunoji laukėsi, reikia tuoktis, vat vienu žodžiu, mes norėtume bažnyčiai. Klebonas sako, žinot, tvarkoja viskas gerai, bet reikės eiti į kursus, nes dabar yra tokia tvarka, turite praeiti kursus, tada galėsite vienas kitam suteikti ir santokos sakramentą, taip kaip numato bažnyčia. Aha. Nu, matot, vaikai, gyvenam kaime, kokie čia kursai, kaip mes čia važiuosim, taip toliau. Nu, matot, aš kursų nedarau, klebonas kursų nedaro. Reikės važiuoti vis tik tais į vyskupijos centrą, ten yra speciali tarnyba, yra viskas parėdyta, sutvarkyta. Tikrai nenuvargsit ir tikrai bus prasminga ir reikalinga. Klebonė, tėvas tas, jau kaip sakant, kur atvedė tuos jaunuosius. Sako, klebonė, gal sutarkim, 400 litų ir... Be tų kursų, sutvarkyti. Tai dabar, dėmesio, dabar prasideda istorija. Reiškia, tėvas nori gero, jis vaikams nori gero. Nu ką čia dabar tie vaikai, nu kaip čia dabar ten, kokie kursai, dar neaišku, kokie, nu vienu žodžiu. Klebonas sako, ne tikrai, aš kad ir norėčiau, negalėčiau, nes ne aš tuos kursus, ne aš antspaudą dedu ant tų kursų pažymėjimo. Nu, sutarkim, klebonė, mesgi čia vienoj parapijoje esam kartu ir taip toliau, nu taip toliau. Nepykit, tikrai ne aš tvarkau, važiuokit tiesiai į kuriją, ten viską jums ir paaiškinsiu. praeina porą savaičių. Vietinės parapijos žmonės jau kalba, va, tai jau ten tie, sakykime, Petrauskai jau tuokėsi. Klebonas klausė žmonių, kaip tai tuokėsi, o tai kaip kursai ten visą kitą. Ne, ne, sakė, nuėjo pas kleboną, davė 400 litų, kad klebonas sutvarkytų tuos kursus, klebonui buvo per mažai 400 litų, tai nutarė dabar bažnyčioje nebesituokti. Va toks yra supratimas, jūs suprantate?
Taip, taip, taip.
Manipuliacijos prisitaikymas ir taip toliau.
Ir netgi tėvas, kuris nori gerą, jis nesuprantat, kad vaikam reikia duoti ne tik tai tą formalų reiškia, kad viskas atseitų tvarkoj, bet ir tą supratimą. Ta žmogus net neturi įsivaizdavimo, kiek iš tikrųjų žinių reikia šeimai. Net nestebėtina, kad japonės prieš tiekėdamos turi baigti aukštąjį mokslą.
Manau,
jos augins japonės, vaikus. Taip. Suprantat. O jeigu žmonės be jokio supratimo daro tą žingsnį, visiškai jam nepasiruošia, tai nieko nuostabaus ir tas skyrybų statistika mūsų šiandieninė. Ir sakau, šeimos būklė iš tikrųjų yra labai labai nekokia Lietuvoje. Ir jeigu mes čia norim kalbėti apie tai, kad lygios galimybės, kaip Europoje visa kita, nepamirškim, kad senosios Europos valstybės nepatyrė šitokio šeimos nuvertinimo ir išstumimo iš visuomeninio gyvenimo, kokį patyrė visa posovietinė erdvė. Juk 2 mėnesių vaikučius į lopšelį, mamytę prie staklių ir tai buvo iš tikrųjų visiškas šeimos išstumimas iš visuomeninio gyvenimo. Ir tai yra tikras stebuklas, kad mūsų mamos ir močiutės išsaugojo tą laisvės potencialą, iš ko tas sąjūdis. Taigi ne iš kažkur, ne iš niekur. Tiesiog buvo tartų šeimų, kurios ujamos, niekinamos, užguitos, vis dėlto išsaugojo žydinius. Išsaugojo žydinį, kuriame perdodami tie labai brangus ir brangintini dalykai vaikų, vaikams, anūkams. Bet ta karta, kuri buvo pasiruošusi rimtiems išbandymams ir neišlepinta, na jau yra nueinanti. O nauja karta dėja dažnai buvo tas pats. Taip, buvo įbauginti tie žmonės vyresnikai, kurie jie nebesikalbėjo. Nebesakė taip, vaikams apie taip. Tai, kas yra laisvė, tėvynė, ką reiškia auginti vaikus, ką reiškia iš tikrųjų šeima, tokia, kuri iš gilumos šeima ir visam gyvenimui.
Kentėjo žmonės, tikrai ta kančia nebuvo tokia, sakykime, banali kančia. Savaip visi, bet tikrai tą kančią tikrai jautė. Ir ta priespauda tikrai davė tam tikrą irgi rezultatą. Ir visaip čia gali būti, gerbiamiems radio klausytojams, primenu, jog prie mikrofono šiandien yra žurnalistė Liudvika Pociūnienė, ją kalbino Liutauras Serapinas. Kalbame apie partnerystės įvairiausių dokumentų atsiradimą ir įstatyminių bazių kūrimą Lietuvoje, kurią daro ir politikai, ir profesionalai. Ir stebimės, kad tikrai per mažai visuomenė, ypatingai šeimos, mamos, močiutės, tėveliai, o gal ir vaikai, jaunimas reaguoja į tai. Ir džiaugiamės, kad jūs klausotės, dabar kviečiam truputį pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime šią laidą.
Pro ašaras akis vakaro žiūri
Sudie. Gerbiami radijo klausytojai, šiandien laidoje dalyvauja žurnalistė Liudvika Pociūnienė, prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Kalbame apie partnerystę, naują supratimą Lietuvoje, Lietuvos žmonių gyvenime ir ne viskas taip paprasta. Taigi, gerbiama Liudvika, tęsiant šią kalbą. Taigi, partnerystė. Ką dar galima būtų šiame kontekste žmonėms papasakoti?
Na, pirmiausia, mes pradėjome nuo klausimo, ar iš tikrųjų tas partnerystės įstatymas stiprina šeimą, kuri laikoma pagal konstituciją mūsų visuomenės ir valstybės pagrindu. Ir čia jau iš karto kyla abejonė. Galbūt tų atsakymų gali būti įvairių iš tikrųjų, bet manau, kad tikrai šeimos nestiprina. O turint omeny, kad mes išgyvenom šitokį istorinį laikotarpį, kuriame iš tikrųjų šeima buvo naikinama ir neatsitiktinai. Dėl to, kad komunizmo statytojams reikėjo minios žmogaus, o šeimoje auga bendruomenės žmogus, aš turiu omeny visą vertėje šeimoje. Bendruomenės žmogus, kuris geba pamatyti kitą šalia esantį kitokį, jį gerbti, saugoti. Tai visą vertė šeimos rezultatas, niekur kitur mes to negalime sukurti, tik visą vertė šeimoje. Tuo tarpu minio žmogus tai yra tas, kuris žiūri į stabą, jam reikia stabo ir jisai šaukia valio ir jisai pasiduoda brutaliai jėgai ir štai toks žmogus buvo reikalingas komunizmo statytojams. Dėl to šeima buvo niekinama, ujama ir išstumiama iš visuomenės gyvenimo. Dabargi mes turim ką turim, turim paveldėtą štai tokią visuomenės situaciją ir tokią situaciją šeimos visuomenėje. Iš tos pačios epochos, iš kurios turim ir vaikų globos įstaigas panašesnės į kalėjimą, negu kad į kažkokius tai globos namus. Taigi, tą palikimą turim įveikti ir tikrai esam per mažai padarę, kad tą palikimą įveiktume.
Bus skausmingas tas procesas ir tiems, kurie, sakykime, bandys kažką tai veikti, tie, kurie prisitaikys eilinį kartą, na, vėlgi sunku net ir nusakyti. Taigi, mums skambina Nijolė. Gerbiama Nijolė, prašom, klauskite. Alio?
Labą dieną.
Taip, prašau, klauskite.
Klausau laidvą ir išlau toks klausimas, kad va, čia mūsų praeitis, va, man... Įdomu būtų sužinoti, kaimynį grįžo iš Amerikos ir pasakau, kad ten labai labai seniai jo virkė visi va tokie tarp vyrų, tarp moterų santykiai, net labai seniai. Ten jau nebūtų komunizmo nieko. Ir pavyzdžiui, pati mačiau per televiziją, kaip įteisino Prancūzijų tas santuokas, va, partnerystės visas, ir žmonės protestavo. Va, norėčiau tokį išgirti atsakymą va į tokį klausimą, jeigu galima. Ačiū už atsakymą.
Taip, iš tikrųjų tai yra pasaulinė problema, kaip su tuo tvarkytis. Ir regis... Iš tikrųjų, pirmiausia, supratimas ir atjauta tiems žmonėms, kurie, na, nejaučia natūralaus potraukio priešingai lyčiai, ar nepasiruošia šeimos gyvenimui. Tas supratimas ir atjauta jiems nėra blogas dalykas, bet vis dėlto žmonės ir daugelis žmonių vakaruose supranta, kad žmonės yra lygus, bet ne vienodi. Ir vyras su vyru negali sudaryti santokos ir negali turėti vaikų. Ir šitai yra visiškai suprantama nuo paties paprasčiausio biologinio lygmens iki dvasinio. Viskas aišku čia yra. Ir mes galbūt susikūrėm visame pasaulyje papildomų nereikalingų problemų. Manyčiau, kad tiems žmonėms, kurie iš tikrųjų, na, iš prigimties ar dėl patirtų traumų yra kitokie, partnerystės įstatymas gal ir būtų reikalingas. Sakau, dar sykį kartoju, nesu tikra, ar tas partnerystės įstatymas išspręstų jų problemas. Jeigu visuomenėje yra priešiškumas tiems kitokiems žmonėms, keistiems žmonėms, tai įstatymas nieko neišspręs. Nieko neišspręs ir eitynės. Bet kai visuomenė vis tiek yra stipri šeima, kuri ugdo pakantumą, draugiškumą žmonėse, tai tuomet tie žmonės išgyvena mažiau priešiškumo, mažiau izoliuoti būna ir tokia visuomenė yra pajėgi ir jais pasirūpinti. Tai manau, kad iš tikrųjų Lietuva turėtų truputėlį žiūrėti bendro įstatymų vaizdo ir kurdama naujus įstatymus atsižvelgti, ar jie neišklibina tų bendrųjų pamatų, ar jie yra palankus pirmiausia šeimai, kurie laikom visuomenės ir valstybės pamatų ir pagrindų.
Ačiū Jums. Ta partnerystė tai nėra kažkoks tai baubas, jos nereikia bijoti. Tai tikrai partnerystė yra gražus žodis, yra geras terminas apibrėžti tam tikriems dalykams, bet mes nesakome, kad, na, kaip sakant, kai užtepame ant duonos sviesto, tai mes nesakome, kad tai yra sviestas. Sakome, kad tai yra duona su sviestu. Tai lygiai taip pat, jeigu prie šeimos santykių mes pridėsime dar partnerystės kažkokį tai terminą, tai jau nebebūs šeimos santykiai, tai bus partnerystės reikalai. Apie tai kalba ir politikai, taip ir sako, šiuo metu civilinėme kodekse bendras gyvenimas nesudarius santokos yra apibūdinami kaip turtiniai santykiai tarp vyro ir moters, turint citata netgi, tikslą sukurti šeimininius santykius. Tai reiškia, kažkokia tai gali būti net ir labai gera pradžia. Buvo bendradarbiai, buvo bendraklasiai, bendrakursiai, turėjo kažkokią partnerystės projektą, dirbo kartu, veikė, sukūrė šeimą. Gražu, viskas gerai. Atvirkščiai yra negerai. Buvo šeima, liko partneriai. Vaikai eina kažkur tai, seneliai kažkur tai, ten taip toliau ir taip toliau. Arba tos paminėtos eisenos. Na tai žinot, su tom eisenom tai mes tiesiog, nu, man atrodo, pasaulyje atrodome juokingai. Valstybė tik perėjusi į savo ūkiskaitą, tapusi nepriklausoma nuo ilgos sunkios okupacijos. Ta kiekvieną centą skaičiuoja, kiekvienas centas yra labai reikalingas, investicijos labai svarbios. Į visas sritis - kultūrą, meną, mokslą, mediciną, transportą ir taip toliau - neleidžiame didžiausius pinigus ten kažkokiom eisenom, malūnsparnius samdome, žirgus, arklius, šunis, visokius ten apšvietimus, apsaugas, limuzinus. Labai paprastai, vakar atvažiavo ateitininkė, kuri gyvena šiuo metu Vokietijoje. Ir kalbėjom apie tai, kaip miesteliai tvarkos ir taip toliau. Sako, taip, Vokietijoje buvo vienas miestelis, kuriame vykdavo tos įvairios eisenos. Tai miesto valdžia padarė sprendimą. Per brangu. Per brangu. Pirmas dalykas, tokias eisenas priimti bendruomeniai, brangiai kainuoja. Antras dalykas, nepaprastai daug lieka šiukšlių. Po tokių eisenų, kur reikia tvarkyti, o dažniausiai tai būna atvykėliai. Ir trečias dalykas tai yra apsunkinimas, yra, kaip sakant, suvaržomas normalus miestelėno gyvenimas. Uždaromos gatvės, nepatogu. Tai ir nutraukė, ir nebeliko. Ir jokie čia nemoraliniai, nekokie nors teologiniai, nekokie nors ten lytiniai santykiai. Tiesiog neekonomiška yra, nereikalinga.
Ir jie tai supranta kaip bendrą interesą. Ir mano galva bendras interesas visuomenės, ir tos liberaliosios, ir tų seksualinių mažumų. Ir tų normalių šeimų. Visų bendras interesas yra, kad visa vertė šeima užimtų tą poziciją visuomeniai, kurią jinai privalo užimti. Antraip tos visuomenės perspektyvos yra labai prastas. Ir tai yra bendras interesas, dėl to reikėtų sutarti. Ir tai yra prioritetas. Ir pirmiausia, sutvarkykim tuos įstatymus, kurie stiprina tą visa vertę šeimą. Iš tikrųjų, visa vertė šeimos gyvenimą, kad šeima nebebūtų tokioje varganoje būklėje, kokio jinai yra šiandien. Aš girdėjau netgi tokį pajokavimą. Sako, čia visi kalba apie lygias galimybės, kad diskriminacija ten kažkokių, tai reiškia mažumų yra. Aš manau, kad vedęs heteroseksualus vyras, auginantis vaikus, šiandien turbūt yra labiausiai diskriminuojamas žmogus Lietuvoje. Dėl to, kad jis neša pagrindinę naštą ir dar yra apkraunamas atsakomybė už tai, už ką neturėtų būti apkrautas.
Būdamas atlaiduose Marijampolėje, teko pabendrauti ir su Marijampolėje yra labai daug vienuolynų. Yra moterų vienuolynų ir ten močiutės, sesės, vienuolės, jos gyvena, jos meldžiasi, jos dirba, veikia. Ir žinot, apie ką jos kalba? Jos kalba apie tai, kad šiuo metu vyrams labai sunku gyventi. Normaliam vyrui yra labai daug įvairiausių apsunkinimų, varginimų, provokacijų, pavyzdžiui, televizija. Normaliam vyrui televizija yra pavojingas dalykas, nes jinai jį vilioja, gundo, mausto, apgaudinėja, įvairiai gali netgi, na, iškreipti jo normalų gyvenimą. Ir tos sesutės, vyresnio amžiaus, jos yra pogrindžio sesutės, jos sovietiniais laikais įstojo į vienuolynus. Jos šitomis kategorijomis kalba, jos komunikuoja ir galvoja, kaip padėti, kaip išspręsti problemas, kaip padaryti, kad šeimos nariui tiek mamai, tiek tėveliui būtų lengviau gyventi, lengviau dirbti, kad vaikai lengviau auktų ir taip toliau. Į kur mes einame, aš nežinau, turbūt einame kažkur gerin. Na, taip norėtųsi sakyti, einame gerin, bet vis sunkesniom sąlygom, vis sunkesnių kelių. Ir ką dabar mums daryti? Jūs, Liudvika, dar norėjote pakalbėti apie tas įtampas, kurios kyla tarp tų žmonių, kurie nori vienaip, bet negauna ir taip toliau. Būtų keista, jeigu Marijos radijoje mes pradėtume kalbėti apie homoseksualių žmonės, kaip jie yra skriaudžiami Lietuvoje, bet jie iš tikrųjų yra skriaudžiami ir jie yra skriaudžiami paslaptingų būdų ir tikrai Marijos radijas gali jiems padėti. Yra labai daug gerų laidų, radio laidų, kuriuose asmens žmogaus apsauga, jo vertybės, jo turinys, jo gyvenimo orumas yra keliami į paviršių. Ir aš manau, kad tikrai tiek homoseksualus, tiek kitokie, tų terminų tiek daug, aš jau atleiskit man, aš jų visų net nežinau. Bijau užgauti ten eteryje kažką leptelsi, paskui pasakys, kad tu ten vieną pusę ten kažkur pažymėjai, kitos jau nebeprisiminėjai. Jūs nepykit ant manęs, aš galbūt esu per senas, man sunku yra suprasti visą tą, bet aš kalbu apie žmogų. Koks skirtumas, ar tas žmogus toks, ar toks, jis jam skauda, jam sunku. Jis buvo apgautas, išnaudotas, jo pasinaudojo, jį numetė, jo nebėra. Jisai dabar tik tais yra skolų išmokėtojo, kaip sakant, skolų mokėjimo instrumentas. Kaip gyvent, kaip atlaikyti tą?
Na, iš tikrųjų, čia ir yra ir valstybės, ir visuomenės, ir kaimynų rūpestis. Mes iš tikrųjų esam išėję iš to socializmo ir dar jaučiam tai, kai visi buvom daromi minios žmonėmis, kad nematytume to skausmo šalia, to atjautos reikalingo žmogaus šalia, to žmogaus, kuriam galbūt elementarios labai nedidelės pagalbos, palaikymo reikia, kad jis atsistotų ant kojų. Tai vis tik tai labai, labai svarbu pradėti matyti tą žmogų šalia. Ir tada viskas pradeda stotis į savo vietas. Ir labai, labai blogai, kai yra vat, projektuojami tokie įstatymai dėl paukščiuko, kurie tik supriešina ir vėl diskusijos. Žinoma, tai labai gera yra, pavyzdžiui, televizijos diskusijų laidų vedėjams. Iš karto yra, reiškia, dramaturginė šis laidos ir galima tenai įsibuoti aistras eteryje iki raudonumo, kaip sakoma. Bet ar to dabar reikia? Iš tikrųjų reikia ieškoti sprendimų, ieškoti civilizuotų, tvarkingų sprendimų, kurie, na, jeigu ir neišsprendžia visų problemų, tai bent jau negriautų to valstybės ir visuomenės pagrindą. Ir būtent tą pagrindą reikia turėti omeny kaip prioritetą, svarstant bet kokius įstatymus, kurie vienaip ar kitaip tvarko visuomenė šitos santykius. Ir nereikia turėti iliuzijų, kad įstatymai gali sutvarkyti emocijas ar skriaudos pojūtį ar kažką. Įstatymai tam ir yra įstatymai, kad jie tvarkytų racionaliąją vertybių dalį, kitaip tariant, ūkinius santykius, teisinę atsakomybę. Čia teisingumas yra svarbu, bet tas teisingumas gali būti įgyvendintas tik tuo met, kai yra atsižvelgiama į aukštesnio emocinio lygmens vertybės. Kai visa tai daroma ne tik tai protu, bet ir širdimi, nes protu kartais galima baisių dalykų pridaryti. Kitaip tariant, vertybės turi diktuoti įstatymų tvarkymą, o įstatymai tvarko gana siaurą vertybinę sritį.
Gavome dar tokią žinutę, jinai tikrai atspindi tą realybę, kurioje gyvename. Klausytojas rašo, nereikia nei įstatymo, jau prieš kelis metus girdėjau, kaip du jauni žmonės važiuoja, pavyzdžiui, studijuoti į Vilnių, parašo kažkur, kad jie rimtai draugauja, rimtai kabutėse, ir gauna kompensaciją net už nuomą ir panašiai, nors tuoktis ir nesiruošia, bet vat, yra tokios atsiradusios vadinamos normos, standartai, vat, du rimti gyvena kartu, jau nebus skriaudos, kaip sakant, bus daugiau tvarkos ir taip toliau. Tai priauga prie viso to mūsų sutarimo, ką mes vadiname valstybė, ką vadiname šeima, priauga įvairių naujų formų ir čia nieko jau nepakeis. Įsidėjo mūsų laida jau į pabaigą, liko minutėlė. Gerbima Liudvika, ką palinkėtume tiems, kurie ieško ir tiems, kurie neša atsakomybę?
Aš iš tikrųjų palinkėčiau ieškoti sprendimų, o ne konfliktų. Tai labai svarbu ir tai yra visų interesas, nepriklausomai nuo pažiūrų, orientacijų ir panašių dalykų.
Ačiū Jums, gerbiami radio klausytojai. Šiandien prie mikrofono buvo žurnalistė Liudvika Pociūnienė ir Marijos radio darbuotojas Liutauras Serapinas. Sudie.
Sudie.